Blaðsíða 72. B-hluti. Kreppan. Ef þið hefðu gengið göturnar í New York árið 1930, hefðu ykkur líklega ekki dottið í hug að bandaríkjamenn varu hamingjusamt fólk. Þið hefðu tekið eftir því að fjörugi þriðja áratugurinn var liðin. Atvinnuleysingjar stóðu í biðröðum fyrir utan mörg súpueldhús borgarinnar og biðu eftir að fá gefins máltíð. Aðrir reyndu að vinna sér inn nokkra dollara með því að selja ávexti á götunum eða bursta skófólks. Margir voru þunglyndir og hafðu misst alla trú á framtíðina. Hvað hafði gerst?